Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugo Google.
Alo ljudi, mi smo na raspustu.
I to još vrlo kratko, naime, raspust ulazi u svoju poslednju nedelju, pravo vreme za podvlačenje crte ili prelistavanje raspusta, koliko smo zadovoljni sami sobom i raspustom. U studiju su Jelena, Tijana i Natalija, devojke koje su same sebi zaradile jedno vrlo egzotično putovanje. Devojke, za početak, gde si sve bila? Evo, Jelena nam kasni i ulazi u poslednji momentu, ali dobrodošla, Jelena. Devojke, gde ste bile? Samo za početak, onako, kažite nam. Zasenite nas. Aha.
Ja sam bila u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Grčkoj ove godine.
Ja sam bila u Kini, u Pekingu ove godine.
Jelena?
Ja sam bila u Baru i u Južnoj Italiji.
I u Južnoj Italiji. Dimitrije je također sa nama, ali Dimitrije je drugim povodom. Čućemo tokom emisije i kako vam je to sve uspelo, dakle, kako ste to uspele sebi da zaradite, zapravo obezbedite takva egzotična putovanja, kako ste se patile po belom svetu. Čućemo naravno i šta je sve ovog raspusta bilo u trendu, šta se slušalo, nosilo, gledalo, u čemu se uživalo kod nas i u pomenutim egzotičnim svetovima. Aš će nam dati enciklopedijski osvrt na poslasticu koja je uvek i svuda vrlo u trendu i koja povezuje zemlje u kojima su boravile devojke.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Ženeva.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.
Mi ćemo i putovati i to, zapravo rubrika putovanja će nam biti malo drugačija. Zapravo čućemo kako sve možete da obezbedite sebi putovanje, na koje načine. Dakle, malo drugačija rubrika putovanje. A i evo, planirali smo jedan aplauz, samo molim tehniku da ga namesti za Dimitrija. Dimitrije je celo leto radio rubriku Kultura za dž. Dimitrije, šta smo rekli, zašto je važna rubrika?
Hvala. Kultura za dž i provod za dž je vrlo važna rubrika, naročito kultura za dž iz prostog razloga što ona dokazuje da možete da se kulturno uzdignete i da malo okusite taj hleb kulturni za dž.
Za dž, naravno. I to, evo, krenuli smo ovog leta, kasnije ćeš nam reći koje su to sve i njima ćemo naravno dati jedan veliki aplauz, koje su to svi programi koji su ti bili materijal za emisiju. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, u drugom uglu smo, prelistavamo raspust. Dakle, u drugom uglu smo devojke koje su same sebi zaradile, zapravo obezbedile raspust u nekim vrlo egzotičnim zemljama su danas sa nama u studiju. Da krenemo nešto najegzotičnijeg, zapravo u svakom slučaju najdaljeg, to je Tijana koja je bila u Kini. Tijana, kako si dospela do Kine i koji je to način da se dospe do Pekinga i bude celo leto tamo?
Pa prvenstveno učim kineski fakultativno u srednjoj školi, to se organizuje u 13. gimnaziji, u matematičkoj gimnaziji i u filološkoj se uči kineski i bilo je takmičenje koje je organizuo Institut Konfučije znanjem do Kine i onda smo prvi desetore je osvojila mesta i onda smo dobili putovanje u Kinu na 6 nedelja.
To je prvi bilo besplatno putovanje u Kinu, pa, na 6 nedelja. Dakle, da. Ono svaka čast. Kako ste, gde ste boravili tamo? Kako
pa, u Pekingu prvih 10 dana smo bili u jednom letnjem kampu. To je prvi desetor koji je osvojila mesta. Kasnije mesec dana smo bili u Univerzitetu za medije i komunikacije i učili kineski. To je bio više kurs jezika i tu su mogli i ostali koji nisu prošli tih prvih 10 mesta da učestvuju.
Da učestvuju. Dakle, ali prvih 10 dana u svakom slučaju, to je bilo koliko 6 nedelja si rekla u Kini, to je baš onako lep raspust. I prvo neko osamostaljivanje, pretpostavljam.
Pa jeste. Prvo
tako daleko.
Pa da, prvo i prvenstveno i snalaženje ovako za same sebe i ipak onako daleko i tako i zemlji i sporazumevanje sa ljudima, pošto slabije znaju engleski, tako da smo još više usavršavali jezik, tako što smo pričali s njima i na kineskom i mnogo smo iz drugih zemalja ljudi upoznaju na tom kampu koji je trajao tih prvih 10 dana, tako da...
To je bio međunarodni kamp,
yes.
Predstavljali ste se svako svoju kulturu, dakle su sve bili ljudi?
Pa iz Amerike, iz Kanade, Australije, iz Nemačke, Italije, Francuske, Grčke, bilo je iz Malezije, iz Indije, tako da iz svih različitih krajeva sveta su bili ljudi, tako da dosta...
Svako je sebe predstavio, kako ste vi predstavili nas? Pa, ne sumnjamo da je bilo sjajno, sa onom reci kako.
Upoznali, u stvari predstavili smo se tako što smo igrali kolo na toj jednoj ceremoniji zatvaranja, gde je bila stvari uloga da ljudi iz svoje zemlje predstave svoju zemlju na najbolji mogući način i pevali smo svoje narodne pesme i tako.
Imali ste nošnje, pretpostavljam?
Jesmo, imali
smo. A kako ste, jeste su to nešto sve pre toga, pošto ste vi iz različitih škola, da, niste se pretpostavljeni poznavali, ali ste uspeli da se onako uštimujete, da delujete dobro?
Pa, nalazili smo se mi pre putovanja u Kinu, tako da smo uvežbavali malo i koreografiju i samo predstavu kako će to da izgleda.
Tako da je bilo, tako da... bilo sjajno, ne sumnjam. Pomenuli smo da su bili mladi ljudi iz čitavog sveta, to je taj prvi deo.
Da.
Prvi deo, prvih 10 dana.
Prvih 10 dana i baš kasnije, onako...
Kasnije smeštaj je bio u kampusu.
Jeste. U stvari u univerzitetu, to je, bili smo smešteni u studentskom domu koji je isto bio u Pekingu i taj univerzitet je veoma cenjen, tako su nam rekli u Kini za medije i komunikacije i tamo smo imali te nastavnike koji su nas učili baš dosta, naučili smo preko 300 reči na kineskom, a osim jezika imali smo i radionice takođe, kao što su kaligrafija, pekinška opera, ples i tako.
Tako da je bilo interesantno, naučili ste svašta?
Jeste, dosta smo naučili o kineskoj kulturi i upoznali se sa narodom.
Značilo što si učila jezik pre toga? Dakle, jeste. Koliko je sam jezik bio važan da bi otišla ili se i nešto drugo polagalo na tom testu?
Pa, na tom testu za put u Kinu, to smo morali da polažemo istoriju, kulturu i geografiju kinesku, ali osim toga morali smo da polažemo, svako imao test iz kineskog prilagođen tom nivou znanja koje imao, pošto ipak nam je bio neophodan jezik da bismo se tamo i snašli.
Mi ocenjujemo evo današnje raspuste. Dimitri, ovo je raspust koji bismo mogli da nagradimo aplauzom.
Može.
Pretpostavljam, to je jedan sjajan aplauz. Natalija je takođe bila na jednom interesantnom. Zapravo to su mladi istraživači, organizuju godinama kampove, volonterske i ti godinama učestvuješ na svemu tome. Gde si bila ove godine i uopšte?
Jeste, ove godine sam bila u Grčkoj, baš u Samotini, gde je bio kamp gde smo radili sa malom decom. Taj kamp se organizovao zato što jeste ekonomska kriza u Grčkoj i roditelji koji nemaju novca da pošalju decu na letovanje, oni su ih dovodili u kamp. A pre toga sam bila u Nemačkoj, Italiji i Francuskoj. Kampovi su bili malo drugačiji jer smo više radili neke fizičke poslove kao što je malterisanje ili košenje trave ili tako nešto.
Dakle, unapred se zna kakav je kamp i gde se ide.
Jeste. Mm-hmm. Vi sami tehnički birate kakav ćete kamp. Da li će to biti umetnički, festivalski ili fizički posao. Znači, sami možete da izaberete i zemlju i vreme i koji ćete posao da radite tamo.
I odakle su sve ljudi međunarodni za kampovi? Dakle, na jednom kampu koliko ima prosečni kamp, koliko ima mladog sveta i odakle su sve?
Pa uglavnom je to nekih 15-ak volontera i stvarno ih ima iz različite strana sveta. Ove godine smo imali Tajvan, Kinu, Japan, Italijane, Francuze, Špance, Nemce, Grke. Stvarno smo imali različite ljude i različite kulture.
I koliko otprilike ima ljudi na jednom kampu? Gde se smešteni obično? Kako to? Verovatno na različitim mestima, ali...
Jeste. Pa, znači, ove godine smo imali 12 volontera, bili smo smešteni u školi i sad smešte stvarno može da bude različito. Od, kad neko kamp je nesrećno prevedeno reč iz engleskog, jer svi odmah pomislimo šator. Da, mislim, ima i šator. Moj prvi kamp je bio u šatoru, ali to mogu da budu i hosteli, i omladinski domovi, ili jednostavno neki centri ili škole gde se tu postave kreveti, pokretni. Mislim, stvarno, to je nešto što ja manje gledam kad biram kamp, kakav mi je smešte.
Kakav je smešte, naravno. Da. A šta najviše gledaš?
Pa najviše gledam, mislim, gde će biti, da li će biti to ne... Više voli manje mesta, jer je veća se atrakcija kada dođete u manje mesto, na primjer, a ne u centar Pariza, gde već ima 1000 turista pored vas. Tako da mi je uglavnom gde će biti taj kamp najvažniji.
To je najvažnije. Da. Dobro, sledeći neki planiraš, pretpostavljam. Sledeći ti sad organizuješ ovde kod nas, ili tako?
Ja sam sa drugaricom, koja je isto kamp liderka, smo organizovali kamp u Omuljici, pre nedelju dana se završio. I sledeće godine planiramo da organizujemo isti i da odem na još jedan.
Dakle, Dimitrije, i ovo isto jedan
zbog
veliki aplauz.
Zbog onog materisa.
Jelena je isto tako zaradila sebi raspust u egzotičnoj južnoj Italiji na malo drugačiji način.
Da, ja sam na malo drugačiji.
Malo rodina se spojila, tako to.
Pa da. Ja sam prvo otišla u bar da radim i tamo sam radila u struci, sasvim slučajno. Kao što sam rekla u prethodnoj emisiji, krivac je moj brat koji se ženi uskoro.
I trebalo je da mu zaradiš novac.
Jeste, pa ja sam htela da mu obezbedim poklon sama.
Dobra
sestra. Kao dobra sestra, da. I otišla sam u bar da radim i radila sam tamo mjesec dana, međutim obišla sam cijelo Crnogorsko primorje, da Bog nije daleko, mislim, lako je. I onda sam razmišljala, pa šta sad da radim, da li da se vratim kući, da li da nastavim ovde da letujem, i padne mi na pamet, pa imam ja babu tamo preko puta, ajde da je pozovem.
I sedneš na trajekt, pa da
li? I sedem na trajekt, tamo mi je bilo divno, upoznala sam kapetana, pa sam bila tu na palubi i svuda me sprovodio i pokazivao mi brod. I kad sam došla, baba je došla u bar i onda me je odvela, bukvalno obišli smo cijelu južnu Italiju. I tako da nisam bila u jednom mestu, nego sam obišla stvarno ceo taj deo.
Kasnije kad bude moda u pitanju, tu ćeš nam pričati. Dakle, Dimitrije i Jelenu nagrađujemo za baku i za Jelenu, tačno još jedan aplauz i za sve ono što su tamo jela, ja znam šta su one jele i koga su sve videle. Idemo Nina. Nina radi, Nina je opet zaradila sebi, ona i dalje radi, tako da nije mogla da nam dođe za tu emisiju. Zaradila je sebi džeparac i zapravo otplaćuje letovanje. Letovanje je bilo u Grčkoj. Idemo.
S obzirom da je ovo najduže letovanje, najduži raspust, imala sam prilike da postignem sve što sam želela. Upisala sam i fakultet i imala nezaboravno letovanje i sa prijateljima. I uspela sam ih da se zaposlim. Ja to radim već mesec dana, pa ću raditi ovaj septembar, koji ja to imamo kao plus, kao budući studenti. Radim u parking servisu, kao onaj čigica što vam plaćuje parking. Nije toliko interesantno, ali shodno je mojim godinama, ne zahteva nešto mnogo, tako da eto, sa tim novcem ću da otplatim deo svog letovanja, a i opet imam pride za neki svoj hir.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Eko. U drugom uglu smo prilistavamo raspust koji je trenutno na izmaku. Dakle, još ove nedelje smo na raspustu, a gošće su nam devojke koje su same sebi zaradile ili obezbedile drugačiji raspust. Tijana, opet negde se vraćamo na tebe, ti si bila u Kini. Šta je ono kad si došla? Bilo nešto što je toliko bilo jako, neki utisak ili tako što si želala odmah da ispričaš?
Pa, prvenstveno je bilo čudno zato što gomila Kineza oko nas i bilo je mnogo male belaca koje smo videli ovako na ulici i ljudi su, bili smo im zanimljivi, pa su čak i prilazili i tražili nam da se slikamo sa njima i govorili nam da smo lepi. Inače, oduševljena sam Kinezima zato što oni stvarno su prijateljski bili nastrojeni i kada god smo pitali nekog na ulici da nam objasni gde je šta, oni su uvek dolazili u susret i baš onako dosta su se potrudili da nam objasne sve ovako šta treba.
Tvoj kineski napredovao?
Pa i jeste, dosta baš.
Naravno, to ćeš tek da vidiš kad krene posle kursa,
pa da,
i tako to.
Kada krene kurs,
kada krene kurs. Jeste bili na moru, jeste bili negde?
Jeste, bili smo, osim Pekinga, mi smo bilazili, bili smo u jednom gradu, Tianjin se zove. To je jedan od većih gradova u Kini, on je udaljen oko 300 km, ja mislim, od Pekinga. I on je ovako veoma značajan zbog tog stila, zato što je veoma moderan i liči na evropske gradove i američke, manje na kineske. Osim tog grada, mi smo bili i na moru, jedno mesto zove se Shanghai Guan. To je u stvari mesto gde počinje kineski zid, tako da to je bilo veoma zanimljivo za nas, zato što smo povezali taj turizam i obilazak kineskog zida i kupali smo se u žutom moru, tako da to je sve bilo nevjerovatno.
E, kako izgleda kupati se u žutom moru? Različito?
Pa, nije to niko žuto, koliko svi pričaju da jeste onako malo boja tog peska, žućkasta, više nego ovde normalno, ali sasvim normalno, kao i svako drugo more.
Kao i svako drugo mesto. Natalija, ti si pomenula kampove Nemačka, Italija, Grčka, šta ti izdvajaš?
Pa, meni su svi kampovi posebno dragi. Od kako sam otišla na prvi kamp, ja više nemam želju da idem na letovanje 10 dana na more, da ležimo na plaži, nego uvek bih preizabrala kamp nego neko letovanje s društvom. Zato što na kampu poznate mnogo ljudi, mnogo različite kulture i steknute prijatelje za ceo život. Ja sam upoznala pre dve godine ljudi iz Finske s kojima sam i dan danas u kontakt. Evo, juče sam ispratila na aerodrom, bila u Srbiji, tako da meni je to stvarno draže da sam ja s nekim u kontaktu koji iz inostranstva i to su mi nekako prijatelji koje uvek želim da posetim ili da se čujem sa njima. Tako da,
dakle, kamp je sad tvoj izbor.
Da.
Evo, džingl kaže, Jelena, ti si bila u Italiji, eto mode u Italiji, negde nešto vrlo važno. Dakle, šta je ovog leta bilo trend u Italiji?
Pa, jeste važno, tako da ću ja izdvojiti modu.
Modu, ti si nam došla onako skockana kao iz Italije. Kao iz Italije. Evo da, to sad neke moderne boje.
Pa jesu, mislim, tamo su kao i kod nas skoro moderne drečave boje uglavnom. Tako da sam shvatila što si drčavi i to si upadljivi, valjda zbog toga.
Dakle, evo, da kažemo, ljubičaste čarape, i to u dve nijanse ljubičaste.
Naravno.
Naranđasti šorc i bela majica.
Jeste.
Potpuno si sjajna.
Pa kako, i crvena kosa. Crven. Trebala je da bude naranđasta, ali ispala na
ali ispala crvena. Ali da. Ti dobro stoji, uklapa se.
Pa mora malo.
Mora malo, naravno.
Što radi,
ne, ali evo pisali smo lepo.
Pa moram pre svega da kažem da u Italiji ljudi, na primjer, već je slična moda kao kod nas, samo što kod nas to dolazi malo kasnije. Ali ja mislim da je pre svega razlika u tome što oni to drugčije nose, kao što sam rekla, oni su slobodniji nego kod nas. Naprimjer, bila sam u baru i tamo prosto ljudi, prvo beli su kao ja, trenutno.
Ono kao štite se od sunca, znači svesni su ono, potpuno svesni opasnosti.
Uopšte ne idu da se sunčaju, nije im valjda potrebno. A drugo, ljude koje vidite, ne znam, bez gornjeg dela i tako to su uglavnom Italijani koji su došli da letuju u bar ili na Primorje. Pitala sam baš ljude, pošto sam se vraćala trajektom, bile pune Italijane, pitala sam ih, pa dobro, zašto idete baš u, mislim, zašto idete na Primorje kad vi imate bolje more nego mi, mislim, lepše je tamo kod vas. I oni su rekli, pa uglavnom zbog devojaka. Tako da, eto, pohvaljene su naše devojke. Ove, ali što se tiče mode, pa sve zavisi, imate različite tipove, što kažu ljudi, kako se oblače, ali trenutno su modi te drečave stvari i cvetne, naravno, sa tim cvetnim dezenom.
Vesele, vesele, u svakom slučaju da kažemo vesele. I kada je Kina u pitanju, Natalija?
Pa, ovako, Kini u suštini slično se oblače kao i Evropljani i Amerikanci. Jedino što sam primetila, oni ne vole da crne. To onako, više vole da ostanu beli.
I onda, ili su svesni štetnosti sunca.
Pa, verovatno. I oni jako slabo idu uopšte na more, više vole da obilaze druge gradove, tako da oni, uglavnom, po gradu smo vidjeli kako devojke nose suncobrane da bi se štitili od sunca, tako da to mi je bilo ovako najznačajnije.
Dobro, ali u takvom jednom međunarodnom okruženju pretpostavljam da ima neki koji su istetovirani, koji imaju piercinge ili koji nemaju ništa od toga. Koliko se tu vidi razlika? Ko je taj koji, na primjer, ima tetovaže, piercinge? Može to da se negde po nacijama negde namesti, jel Kinezi?
Ja se i ne sećam, oni nisu bili, Kinezi se generalno izgledaju i ne tetoviraju, bar ja nisam vidjela to po ulici.
Dakle, nije kod njih to moderno?
Nije toliko, sad dobro. Sigurno ima ljudi koji to rade, ali ne znam, i kad sam bila u tom međunarodnom kampu, uglavnom ljudi nisu bili istetavirani, tako
uglavnom,
da
dakle, nisam to je se onako, sretila. Uklopio se u Kinu.
Da.
Kad smo kod mode u pitanju, Grčka, pretpostavljam da je kao i ostali deo sveta, zapravo Evrope.
Pa jeste, mislim, kod njih je pretežno sunčano vreme i toplo, tako da su to neke haljine i šorte i majice.
El oni beže od sunca?
Pa ne. Ne. Na plažama nema
nikakve hlada. Nisu čuli da je štetno.
Ne, oni su što više sunca, to bolje. Dok smo mi, kad smo bili kao stranci, volonteri, nama je to bilo onako. Imala sam devojke iz Tajvana isto sa kišobranima koji su tako nosile na plaži. Ali to, mislim, nama je to pomoglo, bilo je prevruće, 40 i nešto stepeni. Međutim, Grcima je to svakodnevno.
To je potpuno. E sad, kad su momci u pitanju, dakle, koji momci međunarodni kampovi najviše prate modu?
Koji momci?
Najviše pratimo
Italijani.
Italijani, oni su svi istetovirani, nećete verovati, svi imaju pločice. Mislim, ja sam primetila, na primjer, da su Italijanke ono kao buckastije. To smo baš pričali, pošto sam upoznala neke ljude, baš sam sad htela da se nadovežem. Ovaj drugar mi je rekao da smo mi, na primjer, Srpkinje, za njih jako mršave, zato što oni baš, takva im je hrana, da su sve, nisu debele, ali su tako masne. A Italijani su svi nešto, da li idu teretano, ja ne znam, vežbe. Ali su svi onako izvajani.
Izvajani, dobro.
Masni su.
Dakle, kada je hrana u pitanju, Jelena, ti si nam već pričala kakva je hrana u Italiji, pretpostavljam da si svašta lepo tamo. I donela si kuvar, to si rekla.
Da, trebala sam da ga ponesem u emisiju, samo da vidite. Pa, oni imaju sve što rade, uglavnom prave kao pastu neku i prave sa maslacem, a ne sa margarinom. I ja kad sam ovde došla, ja sam jako tužna, ne mogu da nađem ništa tako lepo i ukusno, čak ni piletina nije tako.
Dobro, ali taj kuvar se pa sama pripremaš.
Pa,
odvažila.
Pa moram još uvek da prevodim sve one stvari, pošto su
pa će kasnije stići.
Pa će kasnije stići, ali jeste, ti morski plodovi, mislim, oni uglavnom to jedu i ništa kod njih nije teško, baš sam primetila, ja mogu da pojedem, na primjer, ribe koliko hoću. Ja se prvo najedem se brzo, a drugo to uopšte nije teško.
Ne lepi
se. Od čega su masne pitanje?
Evo Dimitrije.
Ja se pitate, mislim, ja se pitam baš.
Valjda od sladoleda, ja mislim da su od kolača i sladoleda, imaju tako lepih.
Da,
imaju tako lepih čokolada i svega. Mislim, treba, ja hoću da se preselim u Italiju samo
zbog hrane. Ako ništa drugo zbog hrane. Dobro, doći ćeš nam u jednoj ugojenijoj varijanti. Natalija, kako je kampovi po svetu? Sami kuvate, dakle, korisnici kampova, ljudi, studenti ili srednjoškolci koji borave tamo. Kako to sad izgleda?
Jeste, pa ti domaćini nam nabave, znači, namirnice i dnevno se organizuju timovi, kitchen team koji kuva doručak. Mislim, za doručak svi Evropljani jedu, Euro krem, džem i to nema tako kod nas, jaja, mišle i to. I oni kuvaju tokom celog dana ručak, večeru, isto oni su zadužni za čišćenje to. Tako da stvarno najrazličitije hrane. Uglavnom, svi dođu i kažu da ne znaju da kuvaju, tako da onda uglavnom posle ručka se ide ili na pljeskavice ili nešto tako, zato što nije baš da smo, ove godine smo baš imali ekipu koju niko nije znao da kuva, ali onda, imali smo isto tako neke papire.
Kao... I onda je to brza hrana, u pitanju.
Pa mislim, nije, nekad se ode kad smo stvarno gladni, ali glavno se to nešto napravi, samo sad zavisi od ukusa koliko je to nekome ukusno, koliko nije, tako da...
Jaje, salata i tako to. Šta si ti odabrala da predstaviš kao našu kuhinju?
Prošle godine u Italiji sam pravila punjene paprike.
O, da, to te mama dala instrukcije pre nego
pa sa turkinjama sam pravila, jer je to kod njih isto tradicionalno jelo, tako da smo zajedno pravili.
Pa to jeste njihovo.
Pa da, jeste, ali oni su nešto pravili s patlidžanom, ja sam baš sa paprikama, tako da i svima se svidjelo. Iako ja to više ni baš da jedem ovde, ali kao njima je to bilo.
Onda će porodice da te upregne da im praviš punjene paprike. Tijana, u Kini, u samom Pekingu, uopšte u gradu, kako je to kineska hrana kao u Evropi ili se razlikuje ili kako je to?
Pa, dosta se razlikuje od evropske. Naprimjer, ti prvi 10 dana mi smo imali spremljenu hranu u toj menzi na tom kampu, mada u suštini to je sve posle bilo slično i u restoranima gde smo kasnije jeli tih mesec dana. Uglavnom, oni jedu manje mesa, veoma malo mlečnih proizvoda, ali dosta jedu, na primjer, povrće i to je sve bareno povrće i zajedno sa pirinčem i dosta je ovako začinjena hrana, ima dosta soseva, tako da uopšte nije bila loša hrana i poznato im je, na primjer, jelo, to smo jeli pirinač, paradajz i jaja i onda tu može se dodati i soja sos ili tako nešto. Takođe, dosta jedu kupus, zelene salate, šargarepe. I sve
dakle, povrće je... i to onako ne mnogo kuvano, raskuvano.
Pa ne, nego dobre, baš zato. Onako tamo kako treba.
Pretpostavljam da si naučila dosta toga, pa ćeš jesam. Ovde prijateljima spremati, ako ne porodici. Idemo sada jedno pitanje, dakle, koje je hrana ili evo da kažemo poslastica koja spaja Kinu, Italiju i ostali deo sveta? Evo, da ču, jeste.
A to je bilo pitanje.
Kiwi.
Ananas.
Pistači.
Višnja.
Lešnje.
Limun.
Mango.
Malaga.
Dinja.
Kajsija.
Banana.
Jagoda.
Vanila.
Čokolada.
Sladoled.
Sladololozi kažu da samo jedna kašika sladoleda postiče centar u mozgu koji stvara osjećaj zadovoljstva, sličan onome koji se javlja kao kada slušamo omiljenu muziku.
Dakle, samo napred. Zgrešiti sa sladoledom je dozvoljeno.
Podstiču nas ljudi iz kompanije za proizvodnju sladoleda.
Vi slušate Aš.
Legenda kaže da je još rimski imperator Neron slao svoje robove na planine da sakupljaju sneg i led koji su mešali s voćem i pravili ukusne poslastice.
Prvi zabeleženi podaci o sladoledu datiraju iz vremena kineske dinastije Tang, s početka ove ere.
Kralj Shang imao je 94 poslastičara koji su pravili ledene poslastice od mleka, brašna i kamfora.
Zahvaljujući Marku Polu, Evropa saznaje za sladoled.
Iz Italije sladoled se prenosi u Francusku.
Tadašnje francusko plemstvo potpuno je poludalo za sladoledom. Smatrali su da je to poslastica za otmeni svet. A tajnost pravljenja sladoleda pažljivo su čuvali kako ne bi dospela do običnog naroda.
Ipak tajna je otkrivena i sladoled postaje popularan u celom svetu. U početku spravljali su ga u malim količinama sve do 1851. godine, kada Amerikanci otvaraju prvu fabriku sladoleda.
Proizvodnja sladoleda postaje masovna tek od 1900. godine, kada se usavršio sistem hlađenja. Sladoledotračari među najneobičnijim ukusima sladoleda beleže one s ukusom belog luka, avokada, bundeve, pasulja, soj sosa, ali i konjskog mesa.
Ipak najuvrnutiji ukus sladoleda je onaj zlatni.
Zvezda čuvenog njujorškog restorana jeste upravo zlatni sladoled, prekriven jestivim listićima od 20 trokaratnog zlata.
Inače, poslastica se sastoji od sladoleda sa ukusom vanile sa Tahitija, prekrivena najtinijom toskanskom čokoladom i kandiranim voćem.
Sve to naravno servirano u kristalnoj čini uz obaveznu zlatnu kašičicu.
A oni koji žele da probaju ovaj sladoled moraju da ga naruče 2 dana unapred i da izdvoje $1000.
Vi slušate Aš.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basto. Stai con me. Ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me. Sono strano che al suo posto. Ci sei te, ci sei te.
U drugom uglu smo prelistavamo raspust, ocenjujemo, moje gošće su same sebi zaradile neobičan raspust u Kini, Italiji, Nemačkoj, Francuskoj i tako to i tako to. Idemo na Ninu, nju smo snimili, ona još uvek radi da bi otplatila nezaboravni zakintos.
Verujem da je ceo Beograd bio ovog leta tamo, pošto vi dosta se čulo srpskog jezika. Ovo je stvarno bilo ludo i nezaboravno. Ja nisam išla preko onih agencija za žurke, kako ja to volim da zovem. Išla sam sa svojim prijateljicama, nas 6, žensko društvo. Ludo sam se provela stvarno, to ostrvo me okrenulo za 180 stepeni. To su bile žurke svake večeri, to u različitim klubovima, ono, idete iz jednog kluba u drugi. Upoznala sam društvo jako dobro, to su muški, našli smo se sa njima onako baš kako treba i sklopili. Tako da velika grupa ljudi, još interesantnije što se nismo znali pa smo se ono uporedo i upoznavali jedni sa drugima. Preko dana kada ustanemo, već to je negde podne. Bili smo i na krsarenju koje je na mene ostavilo jako lep utisak, jer smo plivali sa delfinima i bronili po onim mestima što ih slikaju na desktop za kompjuter. Ovi prelepi korali, ribe i tako dalje, to je stvarno bilo prelepo i nezaboravno, još plus što je to, mladi smo, imali smo snage za sve to i da vidimo te lepe strane i da plivamo i za plaže, opet i za taj neki noćni život.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Vali, vrate, šta će mi to?
Koleginica Marija Mišić i mladi istraživači u Beogradu uključuju nam se sa velikog ratnog ostrava. Halo, Marija.
Halo, dobar dan.
Šta se događa tamo kod vas?
Na velikom ratnom ostrvu je kamp mladih istraživača Beograda koji su smislili da dodatno zaštite ovu već zaštićenu zonu. A ovo uključenje i smeštanje velikog ratnog ostrva u rubriku kultura samo pokazuje koliko je ekologija prisutna u svim sferama života. I u nauci, i u svakodnevnom životu, i u umetnosti takođe. Mladi istraživači Beograda zamislili su da veliko ratno ostrvo izreklamiraju. Ja se nadam da imamo dovoljno vremena da čujemo iz prve ruke od jednog od polaznika ovog kampa o kakvoj reklami velikog ratnog ostrva se radi.
Naravno.
Evo, kraj mene je studentkinja geografije, zaljubljenik u prirodu, Simka. Izvadi.
Pa, mi smo smislili da pokažemo mladima šta sve veliko ratno ostrvo nudi i da ih edukujemo na koji način mogu da sačuvaju veliko ratno ostrvo i da to mogu da prenesu svojim vršnjacima da, koji možda ne znaju šta se sve ovde nalazi od flore i faune, znači od biljnog i životinjskog sveta, i da mogu, znači, oni kasnije sa svojim vršnjacima, roditeljima da dođu na ostrvo, da uživaju ovde takođe.
Hvala, Marija. Hvala, Marija.
Da?
Hvala. Dakle, izvolite na veliko ratno ostrvo, uživajte i čuvajte prirodu.
Hvala.
O, tako možemo da kažemo.
Može, naravno.
Kultura za dž.
Dimitrije se nama, Dimitrije je dobio veliki aplauz, već je dobit će kasnije još jedan, jer je pokrenuo rubriku Kultura za dž. Dimitrije, rekli smo zašto nam je važna.
Kultura je važna, to smo valjda apsolvirali svih ovih dana kada pričamo o budžetu, veoma malom budžetu. Eto, dobili smo novog ministra, pa ćemo da vidimo šta će se desiti, ali dok se to nešto ne promeni, imamo onda rubriku Kultura za dž, dok naprosto ljudi traže izgovor za neodlazak.
Nema više izgovora,
izvolite. Jeste, kao nemaju novca, e pa mi ćemo da dokažemo da ipak mogu potpuno besplatno da se kulturno uzdižu, ako tako mogu da kažem.
Koje su to sve organizacije koje su tebi pomogle da... Bilo teško nabaviti
teško
takve
predloge? Teško je,
naravno,
predloge. Da. Teško je zato što radimo potpuno sve sami. Pripremajući se za ovu emisiju, znate već kako to ide. Naprosto tražimo sve ono što se dešava. Nemamo neki, da kažem, sada ima, ali opet nema neki jedinstveno mesto, neka platforma koja će naravno da širi dalje te informacije o kulturi. Valjda je to dokaz da to toliko ljudi ne interesuje, ali eto, trudimo se da što lakše dođemo do informacija. Ukoliko eto želite vi da podelite sa nama, da organizujete nešto potpuno besplatno, a isto tako ukoliko želite i da se raspitate šta, gde to možete se provedete potpuno besplatno, pošaljite na mail provodzadž@gmail.com. Dakle, jedna reč bez srpskih karaktera.
Provodzadž. Pa tako. E, koje su ti to organizacije ovog leta pomogle?
Ovog leta su
koje najviše radio pa zaslužuje aplauz.
Apsolutno. Evo sad ćemo da kažemo: Kulturni centar Beograd, Doma omladine, Kancelarija za mlade Beograda, Dečiji kulturni centar. Tu je naravno i Šumatovačka centar za likovno obrazovanje i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
I šta si odredio zapravo, pa evo, recimo, priredio za
Večeras u 7, promocija knjige u kući Đure Jakšića u Skadarskoj 34 u vremena krugu predstavlja dakle predstavljanje pesničke zbirke Slavka Zorića i naravno u razgovoru učestvuju svi oni koji je zaista poznate iz tog kruga pesnika, Jasmina Samardžić, Mališa Stanojević i naravno autor. I tu je pored toga Dečiji kulturni centar grada Beograda, to je onda gde je ona sad plaža u Knez Mihajlovoj, organizuje druženje na plaži sa Žoltom Kovačem. Svi oni, dakle, umetnici koji slikaju, bilo da su to fotografije ili baš likovne umetnine, mogu da shvate, ali to vi sigurno znaju da svaka slika nosi neku poruku, ali šta kažu vaše slike je upravo nešto što ćete saznati ispred Kulturnog centra Beograda danas u Knez Mihajlovoj od 17 sati. I Generacija X, to je izložba Dunja Antić, tako se zove, i bavi se ljudima koji imaju između 30 i 40 godina. Malo se nismo bavili do sada ljudima, ali eto, to je namenjeno njima. Mogu li oni koji su živjeli u dugogodišnjoj krizi, izloženi poniženjima i pritiscima svih vrsta, biti u stanju da pronađu energiju i nove ideje kojima bi prouzrukovali pozitivne promene? Dakle, pozitivne promene su potrebne svima. U Šumatovačkoj, Centar za likovno obrazovanje, u Šumatovačkoj 122, i to u četvrtak u 19 sati.
Dimitri, hvala i zaslužuješ aplauz ti, naravno, i organizacije koje su ti pomogle.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. Danas nam je rubrika putovanje malo neobična, dakle proučavamo načine kako da sledećeg leta i sami odete u kino ili na neke od istraživačkih kampova. Idemo prvo na istraživačke kampove. Bojan Beronja iz Mladih istraživača.
Volonterski kampovi su specifičan vid volontiranja. To su programi međunarodni koji se organizuju tokom cele godine, najčešće tokom leta. U periodu iz jedne četiri nedelje oni uključuju 10 ili 15 volontera iz čitavog sveta koji imaju za cilj da reše neki problem ili neku potrebu u lokalnoj zajednici. Kampovi se organizuju skoro 100 godina, od 1920. godine, i ima ih u čitavom svetu.
Šta kaže statistika? Koliko je mladih ljudi ove godine prošlo kroz vaše kampove i gde su sve putovali?
Volonteri iz Srbije uobičajeno nekih 500 ili 600 volontera se prijavilo tokom godine, a ove godine nepunih 550 do sada, tako da praktično pratimo to neku statistiku poslednjih godina. Volonteri iz Srbije najčešće putuju naravno na kampu u Evropu. Kampu u Evropu inače ima najviše i uobičajeno je da su zemlje poput Nemačke, Francuske, Španije ili Italije veoma popularne i da veliki broj volontera odlazi tamo. Bilo je volontera i u Meksiku i u Indoneziji, Japanu i tako dalje. Znači prosto volonteri iz Srbije uobičajeno odlaze čak i na daleke destinacije.
I kako mladi mogu da budu volonteri i da proputuju sa vama, kako rekao smo, cijeli svet maltere?
Da bi neko bio volonter, ne mora da ima posebne uslove, posebna znanja, dovoljno da ima dobru volju. Što se tiče međunarodnih volonterskih kampova, na njima učestvuju oni koji imaju više od 18 godina. Dakle, to je jedini uslov. Postoji naravno i manji broj kampova koji uključuju tineđere, one koji imaju više od 14 godina, ali manji broj, a i veliki broj tih kampova se organizuje samo tokom leta kada tineđeri praktično imaju vremena zbog škole. Osim ta dva prosta uslova, mi nekako očekujemo da volonteri govore barem ono osnovno znanje engleskog jezika, tako da svako ko želi može i da se uključi. Svi oni koji su zainteresovani da nas se priključe mogu da nas ili posete u Bulevaru umetnosti broj 27 ili da nas posete preko naših sajta mis.org.rs.
Kako da odemo u kinu, pitali smo Saru Komosar iz Instituta Konfucije.
Institut Konfucije svakog leta organizuje srednjoškolce, letnji kurs i kamp u Pekingu. Način na koji srednjoškolci mogu učestvovati na ovom programu jeste pre svega da uče kineski jezik pri Institutu Konfucije na večernjim tečevima, a osim toga Institut Konfucije organizuje i kurseve kineskog jezika u 13. i matematičkoj gimnaziji. Način na koji se odabiraju kandidati koji mogu da učestvuju na ovom programu jeste jedan jedinstveni test koji se zove Znanjem do Kine. Na osnovu tog test ili takmičenje se formira rang lista i odabere se 10 kandidata koji dobiju mogućnost da učestvuju na ovom letnjem kampu i kursu kineskog jezika, koji je inače organizovan u saradnji sa pekinškom vladom, kineskom kancelarijom za promociju kineskog jezika pri kineskom ministarstvu prosvete, odnosno Handanom, i Univerzitetom za medije i komunikacije. Tako da ove godine smo imali gotovo 10 kandidata koje je putovalo u Peking. Tako da je to ono ukratko što se tiče ovog programa koje mi organizujemo svakog leta, veoma uspešno, i nadamo se da će biti to i 2014. godine.
Šta je bilo najvrednije od ovog raspusta, ono što ostaje negde u sećanju?
Za mene će biti to kampo i preporučujem i svima druženje, upoznavanje kulture i ljudi uvek svako leto.
Pa upoznavanje novih mesta, nove kulture i novih ljudi i druženje.
Jelena?
Pa dobro, isto kao što su i one rekle, ali i ta neka samostalnost i nekako Ta želja za nekim nastavkom dalje.
Da sama sebi obezbediš sve to.
Jeste, zanimljivo.
Dakle, danas smo bili u znaku raspusta iz drugog ugla, prelistavali smo raspusta. Gosti su nam bili mladi ljudi koji su obezbedili sami sebi raspust i to u vrlo egzotičnim zemljama. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Nataša Mančić, Bane Jerković, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić. Budite nam kao i uvek pametni, veseli, lepi, nasmejani, zaljubljeni i naravno svoji.
Hvala vam.